olması problemləri aradan qaldıra bilərmi, yoxsa kimlərsə dəyişmək lazımdır?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu informasiya, hər şey gedib ona çıxır ki, şəffaf bir informasiya mühiti olsun. Onu yaratmaq üçün hər şeydən öncə bütün o çabaların, bütün o səylərin sonunda bir o təfəkkür dəyişikliyi olmalıdır. Yəni insanlar bu informasiya sahibi, o informasiya azadlığı, o mühiti yaratmağa qatqı verə biləcək insanlar özləri buna çalışmalıdır. Bu çalışma olmayacaqsa biz o mühitə çox çətinliklə əldə edəcək. Məcbur etmə o qədər də tez effekt vermir. Amma təfəkkürdə bir dövlət qurumunun rəhbəri istəsə ki, onun qurumunda olan informasiyalar cəmiyyətə, ictimaiyyətə açıq olsun, onu qısa müddətdə eləyə bilər. Bir gözəl komanda yarada bilər, informasiya strukturu yarada bilər. Onlar informasiyanı o hasilatı ilə məşğul olub və ictimaiyyətə, sayta qoyarlar, mətbuata, tez-tez mətbuat konferansı keçirərlər, yaxud müxtəlif yollarını öz informasiyalarını yayarlar. Amma məhkəmə qərar versə ki, bu informasiyanı ver, onun üçün biri qərar versə, bu gec effekt verəcək. Amma İçdən olsa bu daha tez effekt verə bilər.
Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda dövlət qurumları çoxdur mu şəffaf informasiya mühiti yaradan, yəni istənilən informasiyanı verən? Təbii ki, yəni dövlət sirri falanı qoyaq
kənara. Aydın.
Çoxdur mu belə?
Aydın. Ümumiyyətlə, qanun belə göstərib ki, hamı üçün bərabər şərtlərlə bir o informasiyanı açıb göstərməlisən. Bizdə bir çox qurumlar, məsələn, bir neçə nazirlik var ki, onlar şəxsən bizim media hüquqi institutunun bütün sorğularına 7 gün müddətində cavab verirlər. Onlar bilirlər ki, o cavab verməsə mən onu məhkəməyə verəcəm. Onlar, amma mən ətrafdan bizim sahədə çalışanları münasibətlərimiz var. Bəzən onlardan işləyirəm ki, deyir, filan nazirlik mənim heç bir sorğuma cavab vermir. Amma biz ona, məsələn, bir belə də sınaq üçün 10 sorğu göndərim, 7 günə cavabını verir. Yəni, hamıya bərabər yanaşma yoxdur. Müəyyən nazirliklər, müəyyən informasiya sahibləri var ki, onlar informasiyayla işləmək bacarığı var. İnformasiyaları ictimaiyyətə ötürə biləcək komandaları var. Amma o komanda hamıya eyni cür yanaşmır. Yəni, bu cür nöqsanları var. Tutalım, tanımadığı bir nəfər müraciət eləyir, ona cavab vermir. Görür ki, buna qarşı məhkəmədən səsləmir gəlmədi. Məhkəməyə vermədilər, ümumiyyətlə cavab vermir. Amma bilir ki, mən ona sorğu vermişəmsə, onu verməyənə kimi əl çəkməyəcəm onunla. Ona görə bizim yəni informasiya sahiblərində bu cür belə fərqli yanaşmalar var. Amma ümumilikdə belə Azərbaycan şəraitində seçilən qurumlar var. Amma biz götürsək ki, ümumilikdə o informasiya azadlığı, o hüququnun təmini ilə bağlı bir nümunə ola biləcək qurum açığı yoxdur.
Minnətdarım mən hər ikinizə.
Biz də minnətdarıq. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə rəsmi qurumların mətbuat və ictimai birliklərin informasiya sorğularına necə cavab vermələrlə danışdıq. Qonaqlarımız Media Hüquqları İnstitutunun hüquqşünası Xalid Ağaliyev və Media Hüquqları Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Müslümqızı idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ördüm, gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Səfər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacağıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Filip Fontaine ilə Fransanın Grenoble şəhərində görüşürük. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun solistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır, Filip isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Filip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri-Fransız nəğmələri adlandırırlar. Azəri-Fransız mahnıları necə yaranıb irəldə biləcəksiniz? Qabaqca isə Fred Qazaxbəylinin atası haqqında.
My family father live on Kirovabad. The name is Ganja, you know.
Atamın ailəsi Kirovabaddan, indiki Gəncədəndir. Atam 2-ci Dünya müharibəsində Sovet ordusunda döyüşüb. Amma Alman əsgərlərinə əsir düşüb. Sonradan əsirlikdən qaçıb və Fransız ordusunun əcnəbilərdən ibarət xüsusi legionuna qoşulub. Sonradan atam bu şəhərdə yaşamaq qərarını verib. Teresa adlı qızla, mənim anamla tanış olub və onlar ailə qurublar. İki uşaqları olub, mən və qardaşım Sahib.
Fredin atası müharibədən sonra Azərbaycana qayıtmağa ehtiyat edir. Çünki keçmiş əsrlərin istintaqa çəkildiyini, hətta Sibirə göndərildiyini öyrənir. Fred deyir ki, Sovet dövründə atası öz ailəsi ilə məktublaşa bilirmiş, amma yalnız SSR-i dağılandan sonra 1997-ci ildə artıq ahıl yaşlarında vətənə getmək qərarına gəlir.
And my father was dead before to take the plane.
Amma atam təyyarəyə minənə az qalmış vəfat etdi. Mən və qadınım Katrin Azərbaycana yollandıq ki, atamın dünyasını dəyişdiyini oradakı qohumlarımıza çatdıraq.
To say them, Ilyas is dead.
Nə qədər hüzün dolu bir səfər olsa da, bu həm də Fredin həyatında yeni bir mərhələnin başlanğıcı olur. Bir tərəfdən öz qohumları ilə görüşür. Artıq 80 yaşına haqlamış əmisi Kamil Gəncədə professordur, atçılıq mütəxəssisidir. O bir tərəfdən də Fred Fransanın Azərbaycandakı o vaxtki səfiri Jean-Pierre Ginut ilə görüşür, səfir onun hekayətini eşidir və musiqiçi olduğunu biləndən sonra ona öz qrupu ilə birgə Bakıda konsert verməyə təklif edir. Bu işdə ona yardım etməyə söz verir. Beləcə 2000-ci ildə Bakıda ilk konsert baş tutur. Sonra daha iki dəfə Azərbaycanda olurlar. Sonradan Fredin anası Tereza da Bakıda olub. Fred deyir ki, anası Bakıya dünyanın ən gözəl şəhəri deyib. Fredin atası İlyas Qazıxbəylinin bişirdiyi hansı xörək Fredin uşaqlıq dostlarına qəribə gələrdi. Fransızlar onu hansı adına çağırırdılar. Bizimlə qalın, elandan sonra həmyerli verilişimiz davam edəcək.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yolu.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Grenoble, Fredin yaşadığı şəhər, böyük şəhər sayıla bilməz. Yarım milyona qədər əhalisi var. Fransanın cənub şərqində yerləşir, Alp dağları ilə əhatə olunduğu üçün adına Alp dağlarının paytaxtı da deyilir. Bu şəhərdə Fred 27 yaşına can rəssamlıq edib. Grenoble-da kafelərin içində başqa yerlərdə divar rəsimləri çəkməklə dolanıb. Sonralar saksafonçu karyerası başlayıb. Qazaq qrupunda isə o müğənnidir. Azərbaycana gələnəcən onlar caz, blues və başqa üslublarda ifa edirdilər, amma özünə məxsus üslubları yox idi. Fred deyir ki, Bakı ilk dəfə gələndə və ilk dəfə eşidəndə onun üçün Azərbaycan musiqisini anlamaq çətin olub.
Very special music. Very rich music, harmonic music.
Amma sonra müğamə diqqətlə qulaq astım və hiss elədim ki, bu, özünə məxsus bir musiqidir, zəngin bir musiqidir. Biz Bakıda maşında, kafelərdə Azərbaycan musiqisinə qulaq astıq, ifaçılara qulaq astıq. Bu, bizim yeni bir mədəniyyətlə görüşümüz oldu, mənim mədəniyyətimlə.
Bakı ikinci gəlişlərində isə Azərbaycanlı musiqiçilərlə görüşlərində bir təsadüf hər şeyi dəyişib. Qazaq qrupunun gitaracısı və bəstəkarı Filip Fonteyni dinləyək.
I played wood music. Mən udla məşq eləyirdim və bir fransız melodiyası çalmağa başladım. Və bu an hamı mənə qoşuldu. Bir yerdə ifa elədik və sonda onlar mənə dedilər ki, Filip çox sağ ol ki, bizim musiqidən bu məşhur parçanı ifa elədin. Mən dedim ki, yox, bu bizim fransız musiqisidir. Beləcə məlum oldu ki, iki xalqın musiqisində belə bənzərliklər, oxşar melodiyalar var.
Claire de la lune, mon ami Pierrot, donne-moi ta plume pour écrire un mot. Ta ya na na na ya da da da da. So you, it's familiar for you. I can see your smile.
Bu sizə tanışdı. Gördüm ki, gülümsədiniz. Sən gəlməz oldun mahnısı da mənə belə tanışdı. Çünki bu həm də fransız melodiyasıdır. Onu oxumaq çox asandır.
So we sang sen gəlməz oldun. De hier din barda. Coru şeribi Bahar orgu buluşurduk hiç değil. Sen dönmez oldun. Dehirdin bardağı. Barış eridi. Bahar buluşurduk hiç değil. Sen dönmez oldun. Taşlara bu değdi sundu eldimi. Aylar ile geçti. Sen gelmez oldun.
Sen gelmez oldun.
Sen gelmez oldun.
Sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun.
Kum yarım. Kuzları yaman. Kuzları yaman, sen gelmez oldun.
Hele buradaca qeyd edeyim ki, Fred'in qardaşı Sahib Grenoble'da polisdə işləyir. Azərbaycanda bəlkə də bir çoxları üçün qeyri-adi səslənə biləcək bir bölmənin rəhbəridir. Bu haqda birazdan həm yerli verilişi davam edir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İntermiş Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun həmyerli verilişində sizi Fransada yaşayan Frederik Qazaqbəyli ilə görüşdürürük. Onun Fransada yaratdığı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışırıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov. Fredin atası haqqında söhbətimiz bitməmişdi. İlyas Qazaqbəyli müharibədən sonra aşbaz işləyib. Fredin dediyinə görə Grenoble'da peşəkar aşbaz kimi ad çıxarıb. Fransızlar ona Michel deyirmişlər. Fred deyir ki, atası onlara öz ailəsi, qardaşı, bacısı haqqında söhbətlər eləyərmiş. Azərbaycandakı meyvələrdən, atlardan danışarmış. Hətta bəzən gündəlik danışığında Azərbaycan dilindəki sözlərdən də işlədərmiş.
L'éternuer deux fois. Aç! Aç! Yalla, mon papa!
Fred deyir ki, ya o, ya da qardaşı askıranda atası yalla deyərmiş. Bazar günləri ailəlikcə maşınla dağlara gedərmişlər, pikniklərdə, təbiət qoynunda açılan süfrədə mütləq kebab olarmış. Kebabı atası özü çəkərmiş.
Long kebab, şiş kebab, pomidor.
Pomidordan da kebab eləyərmişlər. Fred deyir ki, onlarla piknikə uşaqlıq dostları da gedərmiş, kebaba baxıb, atan nə qərbə yemək pişirir deyərmişlər, amma kebab süfrəyə gələndə hamı ləzzətlə yiyərmiş. Fred deyir ki, atası çox danışmazdı, amma danışanda hamı ona qulaq asardı.
Məhəlləmizdə italyanlar, ispanlar, ərəblər də var idi. Ancaq bir Azərbaycanlı ailəsi var idi. Bizim ailəmiz. Sözün düzünü dediyi üçün ona hörmət edirdilər.
Michel, Ulyas, Türk, Türk.
Fredin adını anası qoyub, qardaşı sahibin adını isə atası. Sahib Qazaqbəyli Grenoble'un polis idarəsində xüsusi bir bölmənin rəhbəridir. Axır illərdə agresiv ev heyvanları dəfələrlə şəhərin küçələrində uşaqlara hücum elədikləri üçün və ölümlə nəticələnən hallar olduğu üçün Grenoble polisində xüsusi bölmə yaradılıb ki, it saxlayan, xüsusən də pitbull və başqa agresiv itlər olanları daha nizam-intizamlı olmağa, başqalarına hörmət eləməyə məcbur eləsinlər. Fred və onun dostu Filip üçün Bakıya səfərlər təkcə Azərbaycan musiqisi ilə görüş olmayıb. Fərqli mədəniyyətlər görüşüb, o cümlədən fərqli mətbəxlər. Filip isə Fredin Azərbaycandakı qohumlarının onlar üçün açdığı süfrədən danışır.
On table dressed with tea and gâteau cakes.
Stolun üstündə çay və piroqlar vardı. Mənə dedilər ki, Filip, buyur, başda. Mən yedim, onlar yenə verdilər. Mən elə bildim ki, bu elə xörəkdir. Yiyib qutarandan sonra dedilər ki, Filip, indi də bu otağa keç. Orada da süfrə açılmışdı və yenə yeməyə başladıq.
So, Sanki
bir yemək festivalı başladı. Yedik, vodka içdik. O qədər yedim ki, Fransa ədəbiyyatındakı məşhur qarınqulu obrazı Gargantua'ya döndüm. Amma məni yenə əvvəlki otağa dəvət elədilər, yenə piroqlar verildi. Çox gözəl anlar idi, bu mənə bir ehtiram idi. Çünki mən öyrənmişdim ki, Azərbaycanda insanlar Fransadakından xeyli az pul qazanır. Onlar mənim üçün bu qədər pul xərcləmişdilər. Amma mən düşündüm ki, həmin insanlar Fransaya, mənim evimə gəlsələr, mən onlar üçün eyni şeyi edə biləcəyəmmi? Bu suala cavabım yox idi.
The same for them.
İki dost təzə bazarda təzə meyvə tərəvəz pomidor xiyar almağa da gediblər. Dadı hələ də damaqlarındadır.
Il y a plus de soleil quand il se lève à l'est. Il faut 6 heures de route de Bakou jusqu'à l'ouest. Mais il faut presque une nuit pour qu'elle m'appelle Ria. Je lui écris pas du nord, la prend à bras le corps. Et je tourne, tourne, tourne, tourne, tourne. Et je tourne.
Fransada qazaq qrupu nə dərəcədə tanınır? Bu haqda elandan sonra həm yerli verilişi davam eləyir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminası mən... Qarış-qaşın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunun həmyerli verilişində sizi Fransada yaşayan Frederik Qazaqbəyli ilə görüşdürdük. Onun Fransada yaratdığı Qazaq musiqi qrupu haqqında danışırıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
On termine avec un voyage musical sur scène. Ce soir, les Grenoblois de Kazakh et spécialement venu de Bakou, le trio Shirvan.
Fransa televiziyası Kazak grubunun Azerbaycan'dan gelen Shirvan triosu ile birgə layihəsi hakkında reportaj verir.
Salam, selim, sağ ol, selim. Salam, selim, sağ ol, selim. Salam, selim, sağ ol, selim. Salam, selim, sağ ol.
Qazaq qrupu Şirvan triosu ilə 5 il qabaq yaradıcı ünsiyyət qrup, hətta birgə mahnılar da yazdırıblar. Bu veriliş boyu sizə Qazaq qrupundan ancaq Fred və Filipdən danışdıq. Əslində isə onlar 5 nəfərdilər. Fred və Filipdən başqa müğənni Meluka Obri, kontrabasçı Lilion Palmas və zərb alətində Pierre Jivoli. Qazaq qrupu il boyu Fransada 30-40 konsert təşkil edir. Özləri buna şov deyirlər. Əvvəlində Azərbaycan haqqında məlumat verilir, Qazax sözü hardan gəlir, izah edilir, Azərbaycan musiqisindən danışılır. Bəlkə də kimsə 50 yaşında qocalığın tədarükünü görməyə başlayar, amma Frederik Qazax bəyli yox. Onun şəxsi həyatında gələn il bir əlamətdar hadisə gözlənilir. O evlənəcək. 20 ildə ayrılmaz olduğu qadınla nikah bağlayacaq. Anası Tereza isə Qrenoblun mərkəzindən uzaqda yaşayır. Fredin birinci qadınından olan 26 yaşlı qızı Iris nənəsi gündə yaşayır. Fredin bu yaxınlarda nəvəsi olası. Şəxsi həyatla birgə Fredin yaradıcılığında da yenilik gözlənilir. Bu yaxınlarda Qazaq qrupunun yeni albumu işıqızı görməlidir. Fredin dediyinə görə bu dəfə öz Azəri-Fransız musiqiləri ilə dinləyiciləri daha çox təəccübləndirməyə, daha çox sevindirməyə ümid edirlər. Əlbəttə ki, əgər disk buraxmaqla bağlı maliyyə məsələlərini tam yoluna qoymaq mümkün olsa. Kurban, kurban, çıku, Tokyo bakladı. Kurban, kurban, çıku, il fısaldı. Kurban, kurban, çıku, Tokyo bakladı.
Combien pour manger, combien pour boire, combien pour exister. Menouka Aubry, il est là en bleu avec sa super chevelure. C'est Philippe Fontaine, sa guitare est basse avec une sonorité très grasse. Lilian Palomas, guitare basse et aux percussions, Pierre Pierre.
Et le fou d'Azerbaïdjan, Fred Kazak.
Est-ce que vous êtes avec nous?
Kurban, kurban.
Həm yerli verilişində bugünkü söhbətimiz bu qədər. Sizə Frederik Qazax bəyli və onun Fransadakı Qazax musiqi qrupu haqqında danışdıq. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olsun.
Gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azat söz değersiz azatlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşadık ona Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrak kalktı.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tezlihlerinde de dinleyin.